Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Željka Kovačevića iz Loznice izgleda ovako.
Moja životna priča počinje veoma teško, da kažem od samog rođenja, pošto kada sam se ja, da kažem, rađao, moja majka imala jako težak porođaj i nju umjesto 1. maja, kad je bio tad državni praznik, još 91. kad smo bili maltene već u ratnom stanju, porodili su 10. maja tek, kada se dosta sumnja i na tablete određene koje su njoj davali da se odloži taj porođaj, koji je posljedica gubitka mog vida. Počinje jedan period do mog 6. mjeseca u kojem sam ja se razvio normalno kao beba. U 6. mjesecu moj otac, kad je dolazio, obilazio me kao, da kažem, bebu, primetio da u desnom oku postoji neki sjaj, da se ne uklapa, da ja ne reagujem dobro na to. I odlazim potom, znači, u Loznicu, kod čuvenog tamo kod nas doktora očnog, on me pregleda i šalje direktno, znači, sanitetom za Beograd, u Pasterovu kliniku, gde me tada dočekuju kao bukvalno hitan slučaj, jer kod mene je bio, da kažem, pronađen tumor na desnom oku i oni su morali to hitno, najhitnijom metodom da što preoperišu i da se to pretvori tako što će se staviti, da kažem, očna proteza. Posle toga sledi dalje proces, jer oni su to morali da provjeravaju da li je se to proširilo, ne daj Bože, na mozak ili na drugo oko, šta se dešava, kakav je razvitak same, da kažemo, bolesti. Međutim, oni šta rade? Čak su dolazili, išli su na metodu da su vadili koštanu srž, da provere šta se dešava. Ali, nažalost, bolest je uznapredovala, pa je prešla na levo oko, ali, hvala Bogu, nije na mozak. Potom počinju, znači, ciklusi hemoterapije, zračenja, da bi oni pokušali nešto da spase. I jedini spas koji je njima bio, jeste da me pošalju za Pariz, na čuveni institut Marija Kiri. Za lečenje teških bolesti, znači oboljenja, raka, tumora i ostalih. Da kažemo, teških bolesti. Međutim, pošto, što kaže, moji su sa sela, nisu imali nekog naročitog novca, tražili su pomoć na sve strane, borili su se, nije im išlo nigde, retko je ko šta davo. Tada je već bila 93. tako da su ono počele i sankcije, bio je rat u Bosni, ja tu iz Loznice, pa sve tu uz Bosnu. Tako da je jako, jako teško išlo za te pare i na kraju da nije bilo firme moga oca, čuvene Zorke Šabac, ispostava Bel Limovi, ne bi bilo ništa. Meni bi i levo oko operisali skroz, uklonili. Međutim, znači, ja sam otišao u Pariz 93. Tu dolazim na institut. Na sreću tu su bile od očevih kolega, znači brat i snaha su bili tamo i oni su nas prihvatili da stanujemo kod njih, da ne bi morali da boravimo celo vreme u bolnici. Pa su nas oni vozili na terapije, tačnije mene i majku, na terapije, na razne te intervencije, šta je već, što kaže, nisam medicinski radnik, tako da ne ulazim dublje. Međutim, šta je se desilo? Desilo se to da su doktori iz Pariza meni garantovali minimum 50% vida na levo oko, ali da sam došao na vreme. I na sreću, što kaže, hvala Bogu, znači oko mi je levo ostalo, sa nešto vrlo, vrlo malo vida, eventualno detekcija, znači, da kažem, svetla, noć, dan i ništa specijalno. Možda ako mi dođu ljudi pod povoljnim uglom, vidim čovjeka kao senku, ali to je jako, jako redkost. Tako da, da, posle toga je naišao jedan mirniji period, gdje sam ja posle svih tih intervencija uživao kao svako dete kod svoje kuće. Igrao se, tad sam dosta bio nemiran.
Da li su htjela djeca da se igraju s tobom?
Jesu, htjela su. Imao sam najboljeg druga tu, komšija je bio kod mene. Moj otac i on, njegov otac se druže, tako i mi se danas družimo. Znači, 7. godine moje je došlo, pošto sam ja rođen u maju, bukvalno pune 7. godine je došlo da se krene u Zemun. Tad ja nisam imao ni pojma ni gdje je Zemun, ni šta je Beograd, ni ništa. I krenuo je taj period koji svakom detetu koje se odvaja od svoje porodice, znači dolazak u taj prvi razred. Sjećam se prvog jutra, svi smo došli kod do sada, ja mislim, najbolje učiteljice koja je bila u Zemunu, Dušice Stefanović.
Malo je takvih.
Malo, baš malo takvih. Došli smo, bilo je predstavljanje, svako tu su bili roditelji, posle nas je ona izvela u dvorište, pa smo išli tu. I onda su počeli ono standardni dani za decu, znači prvo plakanje, ta noć je bila ono katastrofalna, majka je ostala u Beogradu, bila je kod neke njene, da kažem, tetke, da bi se vidjela sutra još sa mnom, i sutradan je otišla kući. To su bili dani bukvalno ono malo previranja, ali ti dani, iako su bili teški, oni su se pokazali za život jednostavno bolji. Da kažemo, tog školovanja možda i najprijatniji deo, prvi taj deo koji izbog toga što sam se ja odvojio, opet je bilo jako prijatno, zato što učiteljica Dušica je nama bila kao naša druga majka. Znači, ona je žena, toliko se prema nama dobro odnosila, toliko nas je, da kažem, i poštovala i volela, tako da, da mi smo stvarno kod nje učili. I ono što je bilo teško, ona je žena uvijek imala strpljenje i da nam objasni i da ostane. Ja sjećam, eto, ja sam završio sve to kao odličan đak, ali ja tad u prvim časovima kad smo mi počeli Brajevo pismo da učimo, ja sam morao da ostanem na dopunskoj nastavi, jer to meni ono nije bilo uopšte jasno šta ja imam ovdje da čitam, šta ja tražim. Jer jedan, to sam zaboravio da kažem, jedan period svog života do te 3. godine ja sam imao ok vid na levom oku, imao sam jako dobru preciznost, tačnije oštrinu. Sjećam se da su mi moji pričali da sam znao mrava sa prstom da pratim kud ide. Znači, imao sam baš ono oštrinu vida. Ali eto, i onda je meni to bilo sve čudno. Šta ove tačkice, kakve ove tačkice, šta, kakve ovo ima veze sa životom. Tako da, da, tu je krenulo to, da kažemo, pismenjavanje i taj jednostavno život. Tu su, da kažem, jako lepo prošla ta 4 razreda. Stvarno su fantastično, čak smo mi i organizovali iz nekog poštovanja prema učiteljici, a i eto, deca ko deca, samo nešto da proslave, organizovali smo kao neku, ajde da kažem, mini maturu kad odlazimo od nje. Tako smo mi bili prema njoj.
Inače, da kažem, sticajno okolnosti, nas dvojica smo se upoznali baš kod učiteljice Dušice i ti si bio moj ljubimac.
Jeste.
Dostao.
Tako da, da, mi smo to organizovali, ali na sreću, kao što i vi znate, bio je i kod učiteljice Mire 2. razred.
Stanišić.
Tako je, bez ikakvog poređenja, nešto uvek i kasnije se pokazalo kroz školu da smo nekako mi bili dosta složniji. Ako se beži sa časa, beže svi. A ne da tamo jedan izigrava ono koji prijavljuje, drugi, ne znam, neće, treći hoće i sporo. I kod nas je uvek bilo, ako smo svi, svi idemo ko banda, bukvalno. Tako da, da, smo uvijek bili složni, uvijek smo bili mirniji. Da kažem, na neki način, profesori su voljeli više nas da vode i u muzeje, profesori istorije i tako dalje. Znači, na te razne događaje, jer smo dosta bili mirniji, da kažem, kao razred. To manje više umeđu, što kaže, između škole, časova, spavanje i ostalo internatu, to je već druga stvar. Posle, kad čovjek ode sa časova, što je rekao narod, pušten je ko sa lanca, posle radi svašta šta ko hoće i šta želi.
Kako je bilo internat?
Pa internat,
vaspitači, odnos vaspitača, kako ste snalazili internat, gdje vam stoji garderoba i to, mislim, sve gdje ste učili i tako.
Pa znate kako?
Pa je život u samom internatu.
Sam internat je bio, da kažem...
Vi ste bili mali.
Jeste. Mi smo bukvalno bili mali. U početku je dolazilo do te mere da su nama medicinske sestre i vaspitači pomagali, da kažem, da odaberemo odelo i kako bi se obukli, šta kako. Ali vremenom, znači, kako čovjek se nauči, on sam nauči da se, da kažem, da se sredi, da se okupa, da odabere sebi odelo. I oni koji su bili spretniji, na sreću, koji su, da kažem, i razmišljali i želeli da se bore za život, jako brzo su postali samostalni, kombinovali su odelo, znači te, da kažem, odevne kombinacije. A ja, na sreću, pošto nisam ni toliko bio problematičan tip, ja sam sa vaspitačima maltene imao, da kažem, super saradnju. Jeste malo to nezgodno za ove koji dolaze u internat tek jer se odvajaju od porodice, ali jednostavno to će ih u životu, ako su hrabri i ako žele da se bore, da žive sami, to će ih dosta stvari naučiti.
Znači, to je jedna velika škola života.
Tako je, bukvalno škola života. I da prihvati još jednu jako bitnu stvar, to ovim putem dosta apelujem na sve učenike, pošto znam po svojim drugovima koji su propustili to u životu i u školi, da obavezno, bez ikakvog razmišljanja, znači i roditelji da se čak ne mešaju, nego da odobre bez ikakvog razmišljanja, da dozvole deci da krenu na časove orijentacije. Nekada je to meni držao profesor Igić, sada je to preuzela profesorka Ceca, koja radi, da kažemo, isto odličnim tempom. Žena je snalažljiva, vi gledajte to u životu da iskoristite, jer će vam to značiti mnogo. Neće vam više trebati neko do marketa, do bilo koje stvari da vas odvede. Ako vam treba šta god da imate da obavite, moćete jednostavno sami. To ne propuštajte, to je moja poruka.
A danas sve više mladih, kao starijih malo za tebe i mlađih, koji se samostalno kreću u Beogradu.
Pa znate kako, ima svetlih primjera. Oduševljavaju me pojedina deca koja su, da kažem, uzela, ajde simbolično ću reći, štap u svoje ruke. Šta dobija od te orijentacije? Dobija samo svoju slobodu, koja je najbitnija. Jer čovjek je tad slobodan. On može da radi šta hoće i kad hoće i gdje god hoće. On će se navići. Znači, on ako jednom nauči jednu rutu, pokaže mu, bio to profesor Igić ili profesorka Svetlana ili Ceca, nama deci, da kažem, lakše reći, jednostavno, on će kasnije, ako je pametan i želi da se snalazi, ako ima nekog, da kažem, tog jednostavno dara, da može, da se kreće, da jednostavno mozak je najbitniji i volja. To je najbitnije za kretanje. Dobro, naravno, bitni su i sluh, da kažem, za nas slepe ljude dosta za kretanje i tako dalje. Tako da, sloboda je velika stvar koja će se dobiti time ako uspete da se izborite za to.
Posle osnovne škole dolazi srednja. To je pravno-birotehnička ili...
Jeste, pravno-birotehničku sam ja ostao. Mada možda sad kroz život kada analiziram, ja jesam nastavio, da kažem, u toj oblasti, nastavio sam na pravnom fakultetu, mada nekad kad sednem razmišljam možda da sam u jednoj stvari pogrešio. Ja sam tad počeo tek sa kompjuterima, obožavao sam kompjutere i mene je to vuklo na pravno birotehničko, imam tu, ne znam, učili smo od informatike i tako dalje. Međutim, nažalost, ovo vreme sad vam ne dozvoljava, dokle god nemate neki zanat u rukama, teško šta možete dobijete. I prema tome nešto nekad, znači, se vratim i razmišljam, možda sam ja mogu i medicinsku da završim, jeste da je nisam voleo, ali bi imao, da kažem, u svojim rukama imao bi zanat, ta bi diploma vredela nečemu. A sa tom našom, nažalost, pravno-birotehničkom, bez fakulteta, bez ičega, vi u suštini skoro ne možete da radite pa ništa. Jedino ako vas zaposle u nekoj, da kažem, skriptarnici ili tako negde u sudu, ali to je
teško.
Ipak
ti si upisao pravni fakultet.
Da.
I kako je na fakultetu sad?
Pa znate kako, svaka čast, da kažem, profesorima sa fakulteta, kao i našem dekanu, svi oni ljudi se trude da nama na maksimalni način izađu u susret. Ne znam za ostale fakultete, znači pravni ima skeniranu, da kažem.
Jedini fakultet.
Ja mislim da jedini, ali nemojte me držati za reč. Pravni fakultet jedini, ajde da kažemo, ima skeniranu literaturu. koja je nama dostupna u tekstualnom, znači, formatu i koju mi možemo da iskoristimo za učenje, s tim što to je jedan, da kažem, korak koji je nama približen, sa kojim se ja i slažem i ne slažem. Ne slažem se iz razloga što je tako naporno učiti. Zašto? Vi jedan glas slušate bukvalno satima. Jedan glas koji je, da kažemo, nije priroda, nego je veštački glas, koji je napravljen veštački glas, i vi ne možete da zadržite pažnju toliko dovoljno da vi to pohvatate sve za par sati, nego vi morate dosta puta da ponavljate. Baš dosta puta da pređete knjigu i da biste vi kasnije izašli na ispit i probali, to jest položili, što kažem. Tako da s te strane jesam, da kažem, poluzadovoljan, mada za nas bi sve, ako već žele, da kažem, tu neku, da naprave inkluziju i ostalo, trebalo bi ipak prilagoditi Brajevom pismu. Jer čovjek, kada uči 12 godina, bukvalno 12 svih godina uči na Brajevom pismu, posle jako teško se prebaciti. I dosta više vremena uzima. Evo ja kažem, kad bi na pravnom fakultetu štampali Brajeve knjige, ja bi od jednog studenta koji ne voli, mislim, nije ne voli da uči, nego eto, eventualno, znači, zbog svojih obaveza i ostalih stvari ne ide tako često da uči, možda bi čak ta mene Brajeva literatura čak i podstakla možda da učim i čak da sedim sa ostalim studentima u čitaonicama, jer ja ne bi na taj način što ja koristim laptop i koristim svoje slušalice, ja njih ne bi ometo. A ovako, znači, ja ih slušalicama ometam, ipak se tu čuje taj zvuk govornog programa, a ovako kad bi ja dohvatio moje Brajevo pismo, ne bi nikome smetao, jest da bi malo šuško, ali i oni šuškaju. U suštini, Brajevo pismo je za slepog čovjeka, iako je došlo ovo moderno doba, opet neki osnovi za učenje i za saznavanje informacije. Sve je to lepo što mi imamo i internet i dostupne, da kažem, govorne programe i sve to je jako lepo za pročitati nešto, ali kad vi trebate da učite, to je već malo teži proces.
Znači, to je osnova pismenosti slepog čovjeka.
Tako je. Znači, Brajevo pismo je jednostavno, da kažem, zaštitni znak slepog čovjeka.
Da li profesori imali zamoranja za slepe studente? Inače, da kažem, na pravnom fakultetu je sve više slepih koji studiraju.
Jeste. Pa znate kako, profesori, kao profesori, ne mogu mnogo da se izdvoje kao pojedinca na samom predavanju. Vi možete da se javite, da kažete nešto. To nije nikakav problem, jer oni vas posmatraju kao i svakog studenta. Ne prave taj problem. Ali treba i sa njima sarađivati na taj način što ako vam nešto nije jasno ili vam jednostavno ne ide, odete ljudski, vidite kad profesor ima konsultacije, dođete kod njega, dobar dan profesore, imam s tim i s tim problem, da li možemo da, ne znam, pomerimo kolokvijum ili da prilagodimo neka ta pitanja ili tako nešto. Ali u suštini su ljudi uvek izrazili u susret, bio to materijal za ispit ili tako, znači nešto za pripremu, što god su mogli, oni su izlazili maksimalno u susret. Trudili su se, što kažu ljudi, koliko i oni mogu sami. Jer i oni naravno imaju svoje obaveze i tako dalje. Jer imamo primjer, moj kolega Radomir i ja smo išli kod profesora Gorana za krivično procesno pravo i pošto je se knjiga menjala, a mi nismo imali taj novi deo zakona, on je čovjek uspeo nama da spremi tu, da kažem, literaturu dostupnu nama i da nam pošalje na mail i mi smo tako spremili ispit.
Do kraja fakulteta ima još malo.
Još malo, da.
A u kojoj meri slep čovjek može da obavlja poslove pravnika? Ima tu, treba mnogo da se čita i to.
Tako je. Tako je. To je malo, da kažem, problematičnija malo metoda. Ima dosta da se čita, a to nije ni problem toliko. Nego je problem što generalno po zakonima jako teško, prvo za bilo kakav, znači, posao, jako teško priznavaju naš potpis, prvenstveno kao potpis, znači bilo kakvo potpisivanje ugovora, kupovina stana i tako dalje, iako je bilo to usvojeno nedavno na skupštini, tačnije nije baš nedavno, možda ima 2 godine otprilike, da sad što kaže da problem je jako naš potpis i problem je, oni daju određene te podsticaje za otvaranje, ne znam, raznih firmi, preduzeća za osobe sa invaliditetom. Ima, znači, kao da kažemo, čovjek koji bi vodio sam posao kao pravnik, kao neku, da kažem, da vodi svoju kancelariju, bilo bi malo poteže. Morao bi svaki, znači, u suštini ima snalažljivih ljudi, ali bi opet morao da angažuje neke dodatne pripravnike i ostalo koji bi u velikoj meri, da kažem, možda čak i menjali, da kažem, slepog advokata ili slepog pravnika u nekim stvarima, jer jednostavno kad vi imate suđenje ili tako nešto, nije baš ni toliko zgodno slepom čovjeku da nađe, na primjer, svaku sudnicu. On kad bi jedino možda bio ograničen na jedan sud, pa da zna, nauči posle mjesec, dva, gdje je svaka sudnica, nebitno, možda bi mu to u nekoj meri bilo lakše, ali svakako bi bila, da kažem, neophodna pomoć pripravnika da bi se vodio taj posao, jer tu, što i vi kažete na početku, opet se ja vraćam, ima dosta zakona koji treba se tumače, dosta stvari koje treba da se čitaju, da se prate, tako da je u toj meri sam i posao i fakultet je na taj način dosta težak.
Željko, danas ti došao ovdje na ovaj razgovor sa Beli štapom. Kada si prvi put uzeo Beli štap?
Pa ja sam Beli štap uzeo prvi put u svoje ruke negdje sa 8-9 godina. Jer to je se desilo bukvalno, ja se sjećam, bio sam jako mali, tu negdje prvi razred, drugi. Ja sam tu koji svako dete popodne kad nema nikakve, da kažem, nikakvih obaveza, da kažem, luto bukvalno tu po školi, išao, šetao se i naletim na profesora Igića ispred ambulante naše. I on mene kaže, dođi ti ova, da te ja pitam nešto. I dođem ja kod njega, popričam takva stvar. Kaže on, ti bi mogao da dolaziš kod mene na časove da naučiš orijentaciju. Rako, dobro profesore, meni je to u redu, ja bi mogao. Čak ja koliko se sjećam, znači mene, moje tačnije roditelje nije tad niko ništa ni pitao. A oni su se u načelu i kad su čuli da sam ja to uzeo i složili. Jer je to njima, što kaže, da kažem, svjesni su ljudi i žele da što više i što bolje da ja, da kažem, funkcionišem kao normalan čovjek.
Kako su se osjećali kad ste prvi put vidjeli sa Belim štapom kad ste došao kući?
Pa osjećali su se, da kažem, ponosno, jer oni su jednostavno shvatili i na taj način da ću ja kasnije moći kroz svoj život da se izborim, jednostavno da živim sam i na taj način da sam dobio, da kažem, već prvi podsticaj da postanem samostalan čovjek.
Željko, koji su tvoji dalji planovi?
Pa znate kako. Kad da Bog diplomiram, planovi su mi da u Beogradu da kažem svaku cenu nađem neki posao, pošto od tog mog života u okolini Loznice definitivno nema ništa, jer moji se bave relativno poljoprivredom i ostalo, tako da moj životni plan je nekako da se, da kažem, nekako ostane u Beogradu koliko toliko s nekim pristojnim poslom, s tim što bi ja počeo bilo šta bukvalno da radim, jer vi ne možete odmah da postanete i šef i direktor i ostalo, nečega morate postati. 25.000, 20, mojih. Znači, ja sam to zaradio i to je moje. Jednostavno, od nečega morate napredovati. Ako se vi pokažete kao dobar radnik, da kažem, pravnik, šta god, koje god da ste struke, lako će vas unaprediti na poziciju šefa, nebitno je. Jednostavno, ostati u Beogradu, to je prvi plan, a za malo dalju budućnost, pa vidjeti, možda i osnovati neku svoju porodicu, pronaći neku, da kažem, devojku koja bi mi odgovarala, da provedem veći period života sa njom. Jednostavno, svoju porodicu osnovati, jer čovjek sam kad je, nema ništa od njega.
Da li je teško naći devojku?
Pa znate kako, devojke danas dosta gledaju na to koliko slep čovjek se, da kažem, kako se ponaša prvenstveno. Druga stvar, gledaju dosta na estetici. Da li, kako se vi oblačite, da li ste usklađeni sa bojama da li da kažem, malo jeste glup primjer, ali da li vodite dobru higijenu kad prođe pored vas, ako osjeti, sigurno će pobeći od vas, što je razumno. Znači, devojke jeste možda malo teže pronaći, ali za sve se vredi jednostavno boriti. Jer devojke, bilo to da kažem, devojke koje normalno vide, vi morate malo u početku da se potrudite, možda će vam to izgledati u životu kao da vi nešto jurite ili nešto da pokušavate, ali jednostavno ako ste vi dovoljno uporni i ispratite tu devojku, uspijete da je zainteresujete, dobit ćete i vi i devojku koju normalno vidi, i ako imate sreće, ako ste pametni da to zadržite, jednostavno uspjećete za svoj život da nabavite i da kažem životnu saputnicu. Jednostavno čovjek mora da se bori i mora da bude, jako je slep ili slabovid, nebitno je, mora da gleda da je u skladu s tim, da je on koliko može sa svojim financijskim stanjem da poprati tu situaciju što se tiče i mode. Ne kažem da treba sad nositi, ne znam, farmerke koje su uske ili tako nešto, ali je bitno da kada vi, na primjer, idete u restoran, da ne idete kao, da kažem, neko ko je krenuo sa navijačke utakmice ili tako nešto, da idete u trenerci ili tako nečemu, nego da vi, ako idete u taj restoran koji sam pomenuo, da se obučete kao i svi ljudi koji dolaze, počevši od košulje preko pantalona i cipela. Znači, da vi idete u skladu sa time kako i treba inače da se ponaša. Jer slep čovjek, nažalost, ne shvata da ljudi, ako jednog vide da ne znam, lupa, da se gubi, ne znam nija, da ne zna, priča sam sa sobom. Nažalost, ljudi to generalizuju. I oni ako vide jednog, oni će naučiti, aha, znači svi su slepi, nemaju pojma, takvi su, znači ne znaju da se snađu. Ne valja jednostavno gledati kao slep čovjek da ostavite što bolju jednostavno sliku o sebi, jer vi ne ostavljate samo o sebi, nego generalno o toj populaciji. A nažalost, mi smo i u grupi i kad smo sami, gdje god se, da kažem, pojavi slep čovjek, on je lako vidljiv. Čovjek koji vidi njega lako u oči. I svako nenormalno ponašanje je lako na njemu uočljivo. Znači, ako on nije, ne znam, daću glup primjer, ako nije uskladio boje, ako se ponaša, skače, ne znam, ponaša se nenormalno, skače na ulici, vrišti, dere se, otkud znam. Tako da slep čovjek mora da se trudi da bude sa ponašanjem što bolji i da se što bolje oblači, jednostavno da prati te trendove, a ne da bude u smislu, meni je teško, ja ne mogu, ja neću sad ovako, meni je bolje onako. Jednostavno se treba privikavati, jer mi moramo ceo život na neki način da se borimo i da taj naš život jednostavno pogledamo i da izvučemo što bolje da to izgleda. Jednostavno taj kažem, imam drugova s kojima se raspravljam oko toga, teram ih, brate, ti bolje danas, na primjer, odrekni se nečega, idi kupi lepu košulju i to će ti značiti. Jer ne možeš ti ni na fakultetu, ni nigde da se pojaviš u trenerci i ostalo, jednostavno treba takve trendove pratiti.
Govorio.
Životna priča Željka Kovačevića iz Loznice izgleda ovako.
Emisiju su radili Aca Banić i Bojan Lazović.